สวัสดีครับผมบอยสุธีพักเจริญยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเทนนิสทอล์กชวนพูดคุยเกี่ยวกับเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกประจำสัปดาห์เรามาเริ่มเกี่ยวกับเอพิโซดแรกกันเลยครับหลังจากที่ Australian Open 2024จบไปแล้วมีทัวร์นาเมนต์ไหนที่จบไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าใครเป็นแชมป์นะครับเรามาเริ่มกันเลยที่วันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์3ทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่งจบไปในสัปดาห์นี้นะครับทัวร์นาเมนต์แรกก็คือ WTA ของ Thailand Open จัดขึ้นที่จังหวัดหัวหินในประเทศไทยของเรานี่เองส่วนทัวร์นาเมนต์ที่2จะพูดถึง ATP รายการที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสก็คือสุดเดอร์ฟานที่เมืองมอนเปียนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นทัวร์นาเมนต์ของที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรียชื่อทัวร์นาเมนต์ว่า Linz LINZ นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาสรุปพูดคุยเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ต่อไปหรือในเดือนถัดไปนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นทัวร์นาเมนต์ไหนที่น่าตื่นเต้นที่เราจะมาชวนคุยกันบ้างนะครับเรามาเริ่มที่Thailand Open กันเลยนะครับที่หัวหินใครคือแชมป์แชมป์คือแชมป์คนใหม่ครับโดยที่พบปะกับแชมป์เก่านะครับก็คือแชมป์คนใหม่ก็คือไดอาน่าจากประเทศรัสเซียส่วนแชมป์เก่าที่อยู่ในไฟแนลเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะครองแชมป์สำเร็จในปีที่2ได้ก็คือซูจากประเทศจีนนะครับส่วนไดอาน่าชนะซูไป2เซตต่อ1เซตโดยเซตแรกไดอาน่าชนะไป6ต่อ2แต่ว่าในเซตที่2ซูเล่นในเลเวลที่เธอเล่นดีมากขึ้นกว่าเดิมเธอเลยชนะไดอาน่าไปในเซตที่2 6ต่อ2แต่ว่าในเซตที่3คือไดอาน่าโกไปแบบไปที่อนาเตอร์เลเวลเลยครับเล่นดีขึ้นมากๆจนชนะซูไปที่6ต่อ1โดยที่ซูไม่สามารถที่จะต่อต้านความสามารถของไดอาน่าได้ไดอาน่านี่เป็นนักกีฬาเพียงอายุแค่19ปีซึ่งผมเคยเห็นเธอในเล่นในจูเนียร์ที่ Australian Open เมื่อ2ปีที่แล้วเล่นกับชาวออสซี่เธอเล่นเก่งมากๆแล้วก็มีความแบบมีพลังในการเล่นมีฟุตเวิร์คที่แบบเคลื่อนไหวได้เร็วเหมือนกันแล้วก็เธอก็คว้าแชมป์ไปในรายการนี้กว่าจะมาเป็นแชมป์ได้เธอต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างในรอบ32ไดอาน่าชนะลินเนตไปจากประเทศโปแลนด์ไป2เซตต่อ1เซตโดยที่ลินเนตจากโปแลนด์เนี่ยก็คือนักกีฬาตัวเต็งเหมือนกันส่วนในรอบ16เธอชนะบาโดซ่าไปโดยที่ชนะในเซตแรก6ต่อ2แล้วก็เซตที่2บาโดซ่าจากประเทศสเปนนะครับตัวเต็งเหมือนกันนำไปอยู่ที่ 4-3 ออนเสิร์ฟก็คืออยู่ในระดับเสิร์ฟของใครของมันในการไล่แต้มอยู่แต่ว่าบาโดซ่าเหมือนจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็วอล์กโอเวอร์ได้บายไปไดอาน่าก็เลยชนะในเซตในแมตช์นี้ส่วนควอเตอร์ไฟแนลไดอาน่าก็ชนะไปเลย2เซตรวดกับคู่แข่งชาว อิตาลีนะครับก็คือกราฟิกแล้วก็ในรอบเซมิไฟแนลไดอาน่าเอา2เซตไปเหมือนกัน2เซตต่อ0เซตกับแวงประเทศจีนนะครับก็คือเซตแรกได้ที่ 6-2 แล้วก็เซตที่2เล่นกันไทเบรกเลย7แต้มต่อ5แต้มก็ชนะไปแล้วก็มาเล่นในไฟนอลแบบว่าเล่นไประดับหนึ่งก็ยินดีกับไดอาน่าด้วยครับที่ชนะหัวหินเนาะที่หัวหิน Thailand Open ของ WTA ก็มีนักกีฬาไทยจำนวนหลายคนเลยครับที่เป็นน้องๆเข้ามาในควอลิฟายแล้วก็มี1คนที่เล่นในรอบ32แต่ก็แพ้บาโดซ่าไปเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจอย่าเพิ่งท้อแท้แล้วก็แข่งไปเรื่อยๆเอาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์แบบทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเนาะมันก็จะมีความยากขึ้นเรื่อยๆเก็บประสบการณ์ไปแล้วก็มาแก้ไขว่าส่วนไหนที่เราจะต้องปรับปรุงเนาะเพราะว่าเห็นน้องผู้หญิงนักกีฬาผู้หญิงหลายๆคนเข้ามาร่วมรายการนี้แต่ก็ว่าไม่ผ่านควอลิฟายเนาะก็มีแค่แบบ แค่ไม่กี่คนที่เข้าไปในรอบลึกได้อย่างนี้ครับอย่างลันลาดาก็เล่นกับโบโดซาได้เซตแรกเหมือนกันแต่ไปเซตที่ไปแพ้เซตที่2กับเซตที่3ก็น่าเสียดายเหมือนกันครับที่ชาวไทยไม่สามารถขึ้นไปในรอบลึกๆในประเทศของตัวเองได้แต่ก็มีนักกีฬาระดับโลกเหมือนกันที่แบบเป็นตัวเต็งแต่ว่าก็ตกในรอบแรกหรือรอบ2เหมือนกันที่ไม่สามารถที่จะฝ่าฟันไปในรอบลึกๆได้อย่างแบบอาลาทอมจากโนวิกจากประเทศออสเตรเลียเธอก็เก่งแต่ว่าแรงกิ้งก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็ตกรอบในรอบแรกที่เธอเล่นในรอบ32เหมือนกันครับหัวหินจบไปแล้วเรามาพูดถึงรายการที่ประเทศฝรั่งเศสซูเดอร์ฟานซ์ที่เมืองมอนพีเอนะครับก็แชมป์อีกแล้วแชมป์คนนี้ไม่ธรรมดาชื่อว่าอเล็กซานเดอร์บูบลิกนะครับที่คว้าแชมป์ไปได้โดยเป็นแชมป์ที่เขาพูดว่าส่วนใหญ่จะเสียเซตในเซตแรกแล้วก็กลับมาชนะในเซตที่2กับเซตที่3แล้วก็มีคนพูดถึงเกี่ยวกับบลูเบล็กว่าเวลาทุกครั้งที่ชนะWTA จะมีการโพสต์ลง Instagram ว่าฮิฮิ HEHE เป็นเสียงหัวเราะว่าทุกไตเติลที่ชนะก็จะมีเสียงหัวเราะขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วก็มีคนพูดถึงว่าเป็นแชมป์ที่เสียเซตแรกเนาะแล้วก็กลับมาชนะเซตที่2กับเซตที่3ตลอดรายการเลยก็เป็นนักเล่นที่มีฝีมือที่ดีแต่ว่ามีความแบบว่าขึ้นลงตลอดทุกรายการนะเหมือนแบบเขายังไม่มีความสเตเบิลที่สามารถเล่นในระดับท็อปได้ตลอดเวลาก็จะมีขึ้นลงตลอดเวลาแต่เป็นนักกีฬาที่เขาเรียกว่า The Showman มีลูกเล่นเยอะมีการดับช็อตมีการทวินเนอร์เตะใต้ขามีการล็อบคือสร้างเสียงหัวเราะเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับนักชมได้เป็นอย่างดีเลยก็เป็นที่น่าตื่นเต้นของวงการนักกีฬานะครับเรามาดูว่าก่อนจะมาเป็นแชมป์เนี่ยจะต้องฝ่าฟันชนะใครไปบ้างชนะไป2เซตต่อ1เซตแต่เซตแรกบลูบลิกแพ้ไปให้โคริกไปที่ 7-5 ก็ถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าเซตที่2เนี่ยกลับมาเล่นในเหนือระดับชั้นเหมือนเล่นได้เป็นตัวเองมากขึ้นเสิร์ฟได้ดีมากขึ้นแล้วก็เล่นได้แบบถนัดมากขึ้นนะครับก็เลยชนะในเซตที่2ไป6-2แล้วเซตสุดท้ายชนะขาดลอยไปเลย6-3ส่วนในรอบเซมิไฟแนลก็เจอนักคู่แข่งที่เก่งเหมือนกันก็คือฟีลิกซ์จากประเทศแคนาดานะครับก็แพ้ไปเซตแรกเหมือนกัน6-4แต่กลับมาชนะในเซตที่2และเซตที่3ในสกอร์เดียวกันก็คือ 6-4ในรอบควอเตอร์ไฟแนลก็แพ้ไปในเซตแรกเหมือนกัน 6-4 แล้วก็กลับมาชนะในเซต2 6-3 ชนะในเซตที่3 6-4 ส่วนในรอบ16คนบลูเบล็กก็ชนะ2เซตต่อ1เซตโดยแพ้ไปเซตแรกแพ้ไปแบบยับเยินเลยนะ6-1ให้กับดานิชชาเปโรจากประเทศแคนาดาแล้วก็กลับมาชนะในเซตที่2ไทเบรกซึ่งสูสีมากชนะไทเบรกในสกอร์ที่ใครจะได้7ก่อนนะครับแต่ว่าเล่นกันยาวไปที่ไทเบรกถึงแบบบูลิกชนะ14-12ซึ่งสูสีมากแล้วก็นานมากแล้วก็มาเล่นกันเซตที่3บลูเบล็กชนะขาดลอยไปเลย6-3ซึ่งแบบว่าเกือบจะตกรอบไปแล้วนะแต่ก็กลับมาได้แล้วก็ถึงเป็นแชมเปี้ยนได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่ก่อนจะมาเป็นแชมเปี้ยนได้เหมือนกันนะครับก็ยังพูดถึงดานิชชาเปโรจากประเทศแคนาดาเป็นผู้เล่นที่เหมือนจะเป็นขาลงไม่ได้เป็นรายการแรกที่เขาเล่นในรอบแรกแล้วเขาชนะในรอบถือว่าเป็นในรอบปีเหมือนกันนะครับชนะในแมตช์แรกในรอบปีตั้งแต่ Australian Open 2023เพิ่งจะกลับมาชนะส่วนใหญ่ก็แพ้ไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าเขาจะกลับมาในเล่นฟอร์มเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นนักกีฬามือซ้าย ที่มีความอันตรายในการแข่งขันเหมือนกันก็ขอให้กลับมาในเลเวลเดิมเพราะทำให้รายการเทนนิสตื่นเต้นมากขึ้นเนาะส่วนรายการสุดท้ายคือรายการ Linz Open ที่ประเทศออสเตรีย The Champion ก็คือเจเลน่าออสทาเพนโกนะครับก็เจเลน่าเนี่ยผมได้ดูแมตช์ในรอบในรอบแรกๆที่เธอเล่นเหมือนจะไม่ค่อยดีในรอบแรกๆนะเสียเซตแรกไปให้กับทอนสัน6-3แล้วเหมือนเล่นไม่ออกเลยทอนสั้นเล่นดีมากแล้วก็สูสีมากแต่เจเลน่าด้วยความที่มีประสบการณ์เยอะเนาะก็กลับมาชนะในเซตที่2 6-4แล้วก็เล่นกันเซตที่3ที่ไทเบรกนะครับโดยเจเลน่าชนะที่9-7โดยตอนแรกคิดว่าเจเลน่าไม่น่าจะชนะแล้วเพราะว่าเล่นไม่ค่อยดีเลยไม่ใช่ฟอร์มที่เธอเล่นที่ออสเตรเลียนOpen 2024เลยคือตอนนั้นเธอเล่นดีมากแล้วก็เป็นแชมป์ใน Adelaide International Open เหมือนกันที่ประเทศออสเตรเลียคือเขาได้แชมป์คือเล่นดีมากแล้วก็เป็นรองอันดับเป็นรองชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ใน Grand Slam ที่ Australian Open ด้วยก็คือเป็นตัวเต็งอันดับ1เลยก็เกือบจะแพ้ไปในรอบ16คือรอบแรกที่เธอเล่นแล้วก็รอบควอเตอร์ไฟนอลเหมือนฟอร์มเธอกลับมาเล่นในเลเวลที่เธอเล่นปกติเลยเล่นแบบเล่นดีมากๆก็คือ 6-1 6-2 ชนะไป2เซตรวดในรอบเซมิไฟนอลก็ชนะ2เซตรวดเหมือนกัน 6-2 6-3 ซึ่งแบบดูดีมากๆสกอร์ดูดีมากๆแล้วก็ในรอบไฟนอลชนะแบบขาดเลยนะเล่นแข่งกับอเล็กซานโดรวาจากประเทศรัสเซียซึ่งเป็นนักกีฬาที่ตัวเต็งเหมือนกันแต่ว่าก็ชนะออสทาเพนโกก็ชนะไป2เซตรวด 6-2 6-3 ซึ่งเป็นนักกีฬาที่แบบว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เป็นแบบนักกีฬาเก่งๆเลยแต่ว่าก็แบบเป็นนักกีฬาที่ตื่นเต้นมาตลอดเขาก็จะมีเมมโมที่แบบว่าเขาชอบคอมเพลนเขาชอบถกเถียงกับแอมพายตลอดเวลาแล้วเหมือนในตั้งแต่ปีนี้2024เริ่มปีเป็นปีที่ดีของเขาแล้วเป็นนักกีฬาที่น่าจับตามองสำหรับ2024อะครับผมว่าเพราะว่าเขาเหมือนเข้ารอบลึกๆมาตลอดแล้วก็มีความแบบเขาเรียกอะไรอะมีความพัฒนาที่อย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้นักกีฬาคนนี้มีความน่าสนใจที่น่าติดตามนะครับแรงกิ้งก็น่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันก็จบไปแล้วในการรีแคป3รายการที่เกิดขึ้นในหลังจากที่ Australian Open จบไปทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาก็คือ3รายการนี้ส่วนรายการถัดไปมีทัวร์นาเมนต์ไหนบ้างที่น่าติดตามน่าสนใจปัจจุบันทัวร์นาเมนต์ของ WTA ก็เล่นกันที่อบูดาบีนะครับผมดูเมื่อวานคนที่เล่นก็คือเอมม่าราคูน่าเล่นกับมาเรียประเทศเช็กรีพับบลิกโดยที่เอมม่าชนะขาดไปเลยนะเหมือนเพอร์ฟอร์มดีมากก็ชนะมาเรียไปแล้วก็มีเซตอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นมีโคลินส์ดานิเอลโคลินจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็นาโอมิโอซาก้าจากญี่ปุ่นเนาะโดยที่ดานิเอลชนะโอซาก้าไปอย่างราบคาบเลยครับก็รายการนี้น่าติดตามเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามารีแคปในอาทิตย์หน้านะว่าผลจะเป็นอย่างไรแล้วก็อีกทัวร์นาเมนต์นึงในเดือนมีนาที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือวันที่3ถึงวันที่17ก็คือบิ๊กทัวร์นาเมนต์เลยนะครับชื่อว่า Indian Wells มีทั้ง WTA แล้วก็ ATP เล่นในรายการนี้โดยที่มีนักกีฬาชื่อว่าโนวัคจ็อกโควิชยืนยันว่าจะเล่นรายการนี้เหมือนกันแล้วก็รอยืนยันหลายๆคนจากตัวท็อปเนาะว่าจะมาเล่นไหมอย่างอาคาราสซินเนอร์ผู้เล่นบางผู้เล่นก็ยังแบบต้องรักษาตัวก่อนแต่ว่าผมคิดว่ารายการหลักอันเนี้ยจะมีคน มาเล่นเยอะเหมือนกันนะครับกับตัวเต็งตัวนี้แล้วก็ที่เล่นอยู่ในปัจจุบันก็จะมีดัลลัสทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศอเมริกาเหมือนกันตัวหลักๆนี่ก็จะมาแบบมาเล่นส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นชาวอเมริกันเนาะที่แบบเพราะว่าเล่นที่บ้านของตัวเองแล้วก็เป็นแค่แบบเขาเรียกอะไรอะ ATP 250ซึ่งไม่ได้รายการใหญ่มากแต่ก็ถือว่าเป็นแมตช์วอร์มอัพส่วนใหญ่ก็จะมีแบบทอมมี่พอไปเล่นเบนเชลตันแล้วก็ยูแบงก์ก็ไปเล่นเหมือนกันส่วนใหญ่ตัวท็อปของอเมริกาที่มาเล่นในการนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นแมตช์วอร์มอัพของ ATP มีเดวิสคัพพูดถึงเดวิสคัพก็เป็นรอบควอลิฟายเนาะของรอบประเทศเลยก็เห็นมีประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เข้ารอบแล้วก็ส่วนพูดถึงประเทศไทยประเทศไทยไปเล่นที่บอลิเวียกับเจ้าภาพเนาะที่เขาจัดรายการเป็นการเล่นบนแบบเป็นเคลย์คอร์ตสนามฝุ่นเนาะแต่ว่าไทยก็แพ้ไป4-0ก็คือไม่ได้ชนะสักรายการเลยทั้งชายคู่แล้วก็ชายเดี่ยวโดยแพ้ไปแต่ไม่ได้เล่นในรอบสุดท้ายเพราะว่าเหมือนเขาชนะขาดไปแล้ว3-0แล้วก็เลยแพ้ไปไม่ได้เล่นในรอบที่4ก็คือแพ้ไป4-0ให้โบลิเวียเราก็ยังมาลุ้นกันต่อไปว่าทีมชายไทยนักกีฬาชายไทยเนี่ยในรอบคัดเลือกถัดไปเนี่ยจะผ่านหรือไม่ต้องรอตัวดูตัวดรอดูสนามกันก่อนนะว่าดรอมันจะออกมาเป็นแบบไหนส่วนนักกีฬาที่เราคิดว่าจะเป็นตัวเต็งในปี2024นี่คือใครผมก็ยังจับทางได้ยากนะครับแต่โดยส่วนตัวที่ไปดูที่ Australian Open ที่ผ่านมาคนที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือณตอนนี้ก็น่าจะเป็นซินเนอร์นะครับยานิกซินเนอร์ที่แบบมีความสามารถต่อเนื่องเล่นแบบได้มีคุณภาพต่อเนื่องเลยส่วนอาคาราสในรอบที่ผมไปดูถือเป็นแบบเป็นโชคร้ายของผมที่ดูอาคาราสเล่นตอนที่แบบว่าperformance ไม่ได้ดีมากๆแล้ววันนั้นที่ตกรอบในควอเตอร์ไฟนอลก็คือแบบว่าเล่นได้แบบว่าไม่ใช่ตัวของเขาเลยแต่ว่าไปดูตอนที่เขา practice ในสนามนอกสนามนะฮะไปในส่วนที่วอร์มอัพก็เหมือนเขาจะเล่นได้ดีมีฟอร์มที่ดีแต่อยู่ดีๆก็เล่นไม่ออกแพ้ให้เซรับชาวเยอรมันไปเลยก็งงๆเหมือนกันแต่ผมก็คิดว่าโนแวคจ็อกโควิชก็ยังหาทางที่จะอยู่ในไฟนอลในตลอดทุกๆทัวร์นาเมนต์ได้เลยแต่คนที่อีกคนที่น่าสนใจสำหรับผมนะก็คืออเล็กซานโดร์เซรับจากประเทศเยอรมนีก็คือเขากลับมาในเลเวลที่ดีของเขาแล้วท็อปเลเวลของเขาแล้วแล้วเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเข้ารอบลึกไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนของ United Cup เหมือนกันที่เล่นในระดับทีมก็เลยทำให้วงการกีฬาเทนนิสเนี่ยมีความน่าตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆกลับมาตื่นเต้นกันอีกครั้งแล้วก็มีแบบ New Generation อย่างอาคาราสแล้วก็ซินเนอร์มาอยู่ในแบบไว้คอยปกป้องแชมป์สำหรับจ็อกโควิชแล้วก็เมเวเดฟก็เป็นนักกีฬาที่แบบว่าเก่งเข้ารอบลึกๆมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็เสียดายสำหรับเขานะที่อยู่ในไฟนอลนำไปแล้ว2เซตแต่ก็ไม่สามารถจบเซตเป็นแชมป์ได้แต่ว่าซินเนอร์ก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าเหมือนพยายามอยู่ตรงนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งละโอกาสไปก็ยังสามารถกลับมาชนะได้เสียไป2เซตแรกแบบขาดเลยเล่นไม่ออกแต่ก็กลับมาชนะใน3เซตหลังได้ก็ขอบคุณสำหรับการฟังในครั้งนี้นะครับถ้าเกิดแบบอยากติดตามกันผ่านโซเชียลมีเดียก็ผมมีเพจใน Instagram ของผมนะครับส่วนตัวชื่อว่า @tennismate_pb tennis ก็ TENNISMATE แล้วก็ underscore PB อันนี้ผมก็จะโพสเกี่ยวกับเรียวของเทนนิสทั่วไปผมเล่นเทนนิสหรือว่าไปดูนักกีฬาเทนนิสผมก็จะโพสในนั้นส่วนในพอดแคสต์ของเราก็มีInstagram เหมือนกันครับชื่อว่าThai Tennis Talk แล้วก็ใน Facebook เหมือนกันถ้าอยากให้ผมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไหนเกี่ยวกับเทนนิสมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเทนนิสใน ในแบบสไตล์ของไทยเรามาพูดคุยเกี่ยวกับอัปเดตในเรื่องราวต่างๆในเกี่ยวกับเกี่ยวกับเทนนิสเนี้ยก็ใส่ Q&A ในพอดแคสต์ผมมาได้เลยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าว่ามีรายการไหนที่น่าสนใจนักกีฬาคนไหนที่น่าสนใจแล้วเราก็มาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์กันใหม่นะครับขอบคุณมากสำหรับที่ฟังไทยเทนนิสทอล์กเอพิโซดแรกก็จบไปแล้วแล้วมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปขอบคุณมากครับ